habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. habeen axad ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Soomaaliland oo ku dhawaaqay maanta ururo buuxiyey shuruudaha isdiiwaangelinta.
Waxay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee yaansixinta xisaabta qaranku maanta oo ay taariikhdu tahay 14 August 2022 halkan si rasmi ah ku baahinaysaa ururada siyaasadda ee buuxiyey shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
waxaan maaragtay qalinka qabtay oo wax qoraayay waagaas 1970-meeyadii dad badan oo ka imaadeen dhinaca maaragtay gobolada mudug iyo wixii ka shisheeya, markii lahjadaas ayay ku qoraayeen buugaagtii madaarista iyo joornaalada iyo ayagaa qoraayay. Marka qalinkii ayaan xoogay.
Waxaa kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee natiijooyinka doorashooyinka dalka Kenya oo natiijadeeda la sugayo in lagu dhawaaqo, biyo xireenka webiga Niile Ethiopia wejigiisa 3-aad oo ay buuxisay dowladda Ethiopia, iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhaweyd u magacaabay Cabdisalaan Hadliye Cumar, ergiga gaarka ah ee madaxweynaha ee ururka bulshada bariga Afrika ee EAC, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bogga Twitter-ka rasmiga ah ee madaxtooyada. Cabdisalaan Hadliye ayaa horey Soomaaliya uga soo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo guddoomiyihii bangiga dhexe. madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii hore magaalada Arusha ee dalka Tanzania uga qayb galay shirka dalalka ku midaysan dalada bulshada bariga Afrika ee EAC, waxaana uu sharaxaad ka bixiyey sababta ay Soomaaliya u doonayso inay uga mid noqoto ururkaasi. qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ahmiyad weyn siinayo kor u qaadidda dhaqaalaha dalka iyo xoojinta in Soomaaliya ay wax badan ka dheefto iskaashiga dalada, taas oo shacabka Soomaaliyeed u saamaxaysa inay ka faa'iidaystaan fursadaha dhaqaale ee ay abuuri karto ka mid noqoshada bulshada bariga Afrika. doorashada madaxtinimada ee Kenya oo si nabad ah ku dhacday talaadadii lasoo dhaafay ayaa qalqal kooban uu ku yimid aroortii hore ee maanta, kadib markii booliska rabshadaha ka hortaga ee dalkaasi ay ka jawaabeen gacan ka hadal ka dhacay xarunta doorashada qaranka ee Kenya. xiisadda hore haraysay natiijada codbixinta ayaa kor u kacday markii wakiil matalayay musharaxa mucaaradka Raila Odinga uu ku qayliyay erayo kulkulul oo ka dhan ah hawsha tirinta codadka ee ka socota xarunta doorashada qaranka iyo xubnihii guddiga ee ku howlanaa. ma jirto natiijo rasmi ah oo sheegaysa halka ay kala marayaan labada musharax ee madaxweyne ku-xigeenka William Ruto iyo mucaaradka waqtiga dheer ee Raila Odinga, kuwaas oo warbaahinada qaar ay saacadba si u qorayaan. Ruto iyo Odinga ayaa aad isugu dhow, waxaa adag in si rasmi ah loo sheego natiijada. wararka ayaa sheegaya in labada musharax uusan midkoodna gaarin 50% codadkii la dhiibtay oo laga doonayo inuu helo qofka madaxweynaha noqonaya. sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a da ee magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee Kenya Fula Jebukati ayaa saacado ka hor sheegay inay soo gaareen 207 foomka loo yaqaano 34B oo ka kooban waraaqaha codbixinta 219 deegaan doorashooyinka uu ka kooban yahay guud ahaan dalka Kenya, taasoo qiyaastii u dhiganta 94.16% kuwaas oo hadda tiradooda ay gacanta ku hayaan, sida uu sheegay. Guddiga oo laga sugayo natiijada ilaa iyo talaadada berita ah oo ay ku egtahay muddada uu sharcigu u ogol yahay ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan natiijada marka ay dhammeeyaan tirinta warqadaha u dambeeya codbixinta. Waxaa la adkeeyey in la galo xarunta doorashada qaranka iyadoo la xadiday tirada dadka galaya, waxaana ku sugan goobta wakiilada xisbiyada iyo goobjoogayaal caalami ah iyo wariyaal, maadaama la sugayo in goor dhow lagu dhawaaqo natiijada. Ugu dambeyntiina, ugu yaraan 40 ruux ayaa ku dhintay, 45 kalena way ku dhaawacmeen dab axada maanta ka kacay kaniisad ay leeyihiin koox diimeedka Coptics oo ku taala xaafadda Giza ee magaalada Qaahira ee dalka Masar, sida ila wareedo dhinaca ammaanka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Dabka oo aan la cadayn waxa sababay ayaa ka kacay kaniisadda Abu Seyfiin oo markaasi ay ku cibaadaysanayeen 5,000 oo qof, waxaa markiiba dabka xiray uu xiray albaabada laga baxo, taasoo sababtay inay dad badan ku dhintaan. Yaasir Muniir oo ah goob jooge ku sugnaa ayaa sheegay in dadka badankood ay ku sugnaayeen dabaqyada 3rd iyo 4th, laakiin ay isku dhaceen isu kuna buurteen jaranjarooyinka iyagoo ka cararaya dabka uga imaanaya dabaqa 2rd. Dadka dhinta ayaa waxaa ku jira caruur yaryar iyo haween, waana masiibada dab ee ugu xumayd ee sanadahan ka dhacda dalka Masar. Madaxweynaha Masar Cabdifataax Al Siisi ayaa bogiisa Twitter Facebook ku sheegay inuu howlgeliyay dhammaan adeegyada dowladda si dhacdadan loo baaro loona caawiyo dadkii ay dhibaatada soo gaartay. Ciidamada dabdamiska ayaa markii dambe sheegay in la xakameeyey dabka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Kenya, aan ku bilowna ciidamo isugu jira kuwa rabshadaha ka hortaga iyo ciidamada kale ee ammaanka Kenya ayaa lasoo dhoobay xarunta Bomas ee ka socoto xaqiijinta tirada codka doorashada dalkaasi ka dhacday 9th bishan, kadib markii xaruntaasi uu hareeyey xanaaq iyo muran ka dhashay hanaanka xaqiijinta natiijada doorashada. Labada musharax ee sida weyn ugu loolamaya tartanka ee Ruto iyo Raila oo maanta hadlay ayaa dadka Kenyaanka ah ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida waddanka. Sidoo kalena waxaa tartanka ka haray mid ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha u tartamayay oo lagu magacaabo David Uhiga. Haddaba warkii ugu dambeeyey waxaa noo haya wariyaha v o a da Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan xarunta Bomas ee xaqiijinta codadka ama natiijada doorashada ay ka socoto.
Waxaan ku suganahay xarunta Bomas oo ah halka ay ka socoto xaqiijinta tirada codadkii doorashadii madaxtinimada ee waddanka ka dhacday 3rd lasoo dhaafay. Halkan oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ay xaqiijinta codadka doorashada ay ka socotay, waxaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay muran iyo isku dhacyo dhex maray xubno ka kala socday labada xisbi ee sida weyn ugu loolamaya tartanka madaxtinimada waddanka Kenya ee kala ah xisbiga UDA ee uu hoggaamiyo William Ruto iyo xisbiga Azimio ee uu hoggaamiyo Raila Odinga. Isku dhacyadaasi ama murankaasi ayaa ku qotomay markii kombiyuutar laga shakiyay lala soo galay goobta tirinta ama xaqiijinta codbixintu ay ka socoto, iyo sidoo kale shakhsiyaad laga shakiyay, taasoo abuurtay in xubno ka kala socday labada dhinac ay isku dhacaan. Ammaanka goobta aad ayaa loo adkeeyey, waxaa goobta la keenay ciidamada kala duwan ee dowladda Kenya, ciidamada rabshadaha ka hortaga ayaa sidoo kale goobta la keenay. Marka waxaa moodaa jawiga guud in ammaanku aad loo adkeeyey, iyadoo waddanka laga dareemayo xamaasad ku aadan natiijada kama dambaysta ah ee doorashada oo ay dadku si weyn u wada sugayaan. Halkan ay ka socoto xaqiijinta codadka doorashada waxaa sidoo kale yimid oo ku sugan xubnaha korjoogtada beesha caalamka oo iyagu si dhow ula socda arrimaha doorashada. Xubnaha ka socda midowga Afrika ayaa goor dhow halkan yimid oo kor meeray amaba indhaindhayn ku sameeyey qaabka ay ku socoto xaqiijinta tirada codbixinta. Marka jawiga guud waa uu degan yahay, weli ma jiraan waddanka wax qalalaasa ah oo ka dhacay oo la xiriira arrimaha doorashooyinka laakiin dadku aad ayay u sugayaan natiijada kama dambeysta waxaa sidoo kale xusid mudan in labada musharax ee Raila iyo Ruto oo hadlay maanta ay dadka Kenyaanka ah ugu baaqeen nabadgelyo inay nabadgelyada ilaaliyaan oo ay ka fogaadaan wax kasta oo khalkhal gelin kara arrimaha ammaanka waxaa sidoo kale xusid mudan arrimaha ku soo kordhay doorashada kamida in musharax kamid ahaa musharaxiinta u tartamayay xilka madaxweynaha oo lagu magacaabo David Wahiga oo isagu sheegay inuu isaga xaray tartanka oo laga badiyay sida uu xaqiijiyay marka waxaanu sugnaaba waa natiijada kama dambeysta ee doorashada sida dastuurka wadanka u dhigayo gudiga doorashooyinku waxay haystaan muddo 7 ah in ay ku dhawaaqaan natiijada kama dambeysta ah taasoo hadda gudiga ka dhigaysa inay haystaan hal maalin oo kaliya maalinta Isniinta ah ayaa si weyn looga sugayaa gudigu in ay shaaciyaan natiijada kama dambeysta ah ee doorashada marka wixii kale ay warar ay ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaynu dhageystayaasha u soo gudbin doonaa
Adiyo maadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan xarunta doorashada qaranka ee Kenya Haatan Ethiopia Dowladda Ethiopia ayaa dhameystirtay buuxinta wajiga saddexaad ee biyo-xireenka ay ka dhiseyso wabiga Nile ee ay ku muransan yihiin Ethiopia, Masar iyo Sudan oo dhinaca talaabadan ayaa ka caraysiisay Masar iyo Sudan oo u maro wabiga Nile isla markaana ay muhiim u yihiin biyaha wabiga waxa warbixintan waxa ka qortay ama warbixin ay arintan ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan
Ethiopia ayaa shaacisay jimcihii inay dhameystirtay wajiga saddexaad ee buuxinta biyo-xireenkan wabiga Nile. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo kaga dhawaaqay buuxinta wajiga saddexaad ee biyo-xireenkan magaalada Addis Ababa jimcihii ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa ku yiri Ethiopia waxay ka shaqeynaysaa xaqiijinta in biyaha wabiga iyo mashruucan tamarta ay ka wada faa'iideystaan wadamada uu maro. Qaybtii hore ee labaad ee biyo-xireenka ayaa Ethiopia dhameystirtay 6 bilood muddo haatan laga joogo. Sawirro uu faafiyay xafiiska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa muujinayay isagoo taagan meel khudbadaha laga jeediyo oo dhabarkeeda uu ka muuqdo biyo xoogan oo baaxad weyn oo ka soo baxaya tubooyinka biyo-xireenka Ethiopia ee wabiga Nile. Ethiopia ayaa dhismaha biyo-xireenkan ku dhawaaqday horaantii sanadkii 2011-kii xilliga oo Masar ay ka taagnaayeen qulqulatooyin siyaasadeed. Dhismaha biyo-xireenka ayaa dib u dhacyo ay soo wajahayeen. Waxaase Ethiopia bilowday buuxinta baraagaha waaweyn ee biyo-xireenkan sanadkii 2020-kii. Xukuumadda Addis Ababa ayaa ku doodaysa in mashruucan biyo-xireenka tamarta ee ku kacaya 4 bilyan oo doolarka Mareykanka ah oo muhiim u yahay horumarinta dhaqaalaha Ethiopia. Biyo-xireenkan ayaa Ethiopia ka dhigaya marka uu soo gabagaboobo wadanka tamarta koronto ee ugu baaxadda weyn soo saara Afrika, wadamada kale ee gobolkana ka iibin kara. Laakiin Masar iyo Sudan ayaa u arka halis weyn oo ku soo wajahan nolosha qaybta ay ka helaan biyahan oo muhiim u ah nolosha, wax soo saarka beerahooda iyo nolosha shacabkooda. Haba ugu daraado wadanka Masar, dadaallo diblomaasiyadeed oo muddo dheer socday oo lagu doonayay in lagu xaliyo murankan ayaan wax guul ah laga gaarin. Bishii September ee sanadkii tagay, Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa ku booriyay 3 wadan inay sii wadaan wadahadaladooda ku aadan biyahan iyagoo u maraya Ururka Midowga Afrika oo ay ka wada tirsan yihiin. Masar iyo Sudan ayaa xilligaasi ugu baaqay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay inuu gacan ka geysto xalinta arrintan. In Golaha Amniga uu soo fariigeliyay arrintanse waxa ka biyadiiday Ethiopia. Wabiga Nile ayaa biyihiisu ay dhex maraan ilaa iyo 11 wadan. Biyaha wabiga Nile-ka buluuga iyo kan cad ayaa isaga darsooma Sudan ka hor inta uusan wabigu aadin dhinaca Masar oo uu badda Mediterranean-ta kaga daro. Masar ayaa qaybta ay biyahan ka hesho ku salaysa heshiis la gaaray 1990-kii kaasoo siinayay in 5.5 bilyan mitri kubik oo biyahaasi ah ay sanadkii leedahay. Masar halka Suudaanna ay helayso 18.5 bilyan mitir kubik. Wadamada kale ee uu maro wabiga wax qoonda ah lagama siin heshiiskaas oo Ethiopia aysan aqoonsanayn.
Adiyo maadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Markana Somaliland. Guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay maanta ururada buuxiyay shuruudaha diiwaangelinta. Arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo wali aan xal laga gaarin khilaafka dhaliyay dibadbaxyadii ay dhowaan dadka ku dhinteen ee ay mucaaradka ka ogeen gudaha Soomaaliland. Mucaaradka ayaa mudaaharaadyadaasi iyo mabda ahaanba dalbanayay in doorashada madaxtinimada Soomaaliland lagu qabto waqtigeeda bisha November ay soo socota, halka xukuumadda madaxweyne Biixi ay u doodayso in sharci ahaan la gaaray oo ay tahay in marka hore la xaqiijiyo diiwaangelinta ururada siyaasadda. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cabdulle.
Shirka jiraayda ee maanta ku qabteen xaruntooda magaalada Hargeysa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisbiyada Soomaaliland ayaa waxay ku sheegeen 15 urur siyaasadeed oo u gudbay ama buuxiyay shuruudaha diiwaangelinta ururada siyaasadda. Sida uu sheegayo guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland Saciid Maxamed Cilmi,
waxaan halkan idinka soo jeedinayaa go'aanka ay soo saareen maanta guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka kuna saabsan ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda. Markaan aragnay xeer lambar 14/2011 qodobkiisa shanaad faqradiisa koowaad oo jidaynaysa hubinta ururada buuxiyay shuruudaha looga baahnaa iyo bixinta ogolaansho ay ku hawlgalaan. Markaan aragnay go'aanka xubnaha guddi hoosaadka diiwaangelinta ee isla guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee ku taariikhaysan 10/2022 iyo go'aanka shirka guud ee guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee ku taariikhaysan 13/2022, waxay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranku maanta oo ay taariikhdu tahay 14/2022 halkan si rasmi ah ku baahinaysaa ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda, sidaas darteedna xaq u yeeshay in la siiyo ogolaanshaha hawlgalka. Waana sidan: 1. Urur siyaasadeedka waa beri. 2. Urur siyaasadeedka shacabka SPP. 3. Urur siyaasadeedka horseed. 4. Urur siyaasadeedka rajo. 5. Urur siyaasadeedka deljir. 6. Urur siyaasadeedka barwaaqo. 7. Urur siyaasadeedka hilaac. 8. Urur siyaasadeedka miisaan. 9. Urur siyaasadeedka mideeye. 10. Urur siyaasadeedka ogaal. 11. Urur siyaasadeedka galool. 12. Urur siyaasadeedka kaax. 13. Urur siyaasadeedka iftiin. 14. Urur siyaasadeedka talo wadaag. 15. Urur siyaasadeedka ubax. Tirada guud ee ururada ku guuleystay buuxinta shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasaddu waa 15 urur.
Diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa 45 maalmood ka socotay xarunta guddiga diiwaangelinta ee magaalada Hargeysa, iyadoo la soo gabagabeeyey 10-kii bishanaynu ku jirno ee Agoost. Khadir Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha cabdicasiis axmed barrow oo magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey ayaa inoo haya.
ciyaarta nala socota kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya toddobaadkan magaalada muqdisho, waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo cabdulcasiis barrowa. toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah rofeor cabdalla cumar mansuur oo ka mid a aqoonyahanka soomaalida ee wax badan daraaseeya afka soomaaliga, sidoo kalena waxyaabo badan ka qoray afka iyo isirka soomaalida dhammaanteedba. barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa arrimahaasi, sidoo kale waxaa ka qayb qaadan doona dhegeystayaasha laanta afka soomaaliga ee v o a. ustaad cabdalla mansuur, aadaan ugu faraxsanahay marka hore inaan kula kulanno, bal marka ugu horreysa haddii aan ku weydiiyey su-aasha ugu horreysa ku saabsan qoraalkaada iyo afka soomaaliga, waxaad nooga warantaa kolley caad ma saarna juhdiga iyo dadaalka aad gelisay, waxaad iga warantaa cawaaqibka ugu badan ama caqabadaha ugu badan oo qofka uu kala kulmo markuu afka daraaseynaya, gaar ahaan soomaaliya oo qoraalkeedii uu dhowaan galaha?
Runtii waa jiraan caqabado badan lagala kulmo maaragtay qoraalka af soomaaliga, oo dad badan ay ka warqabaan, idinka aad ka warqabtaan, laakiin haddaan idin xusuusiya waxay tahay af soomaaligiiyo horta maxaan ku yidhaahdaa qiimo beelay, taasoo u sabab ah markii burburka uu dhacay hay-adihii daryeeli lahaana meesha ay ka baxeen, marka af shisheeye ayaa daaqada ka soo galay. Afkii marka waxaa la arkay inuu maaragtay guri lagu raadsanayo qiimo yeeshay, af soomaaligiina uu noqday af guri uu noqday, guri aan qiimo aana lahayn. Marka si loo kiciyo loo qiimeeyo afkaas ayaa dhibaato weyn muuqatay 30 sano, aan dhaha 20 sano hore, 10 sano dambe ayaa la baraarugay oo lagama maarmaan inuu yahay afka hooyo si la isu afgarto, iyo maxaan ku yidhaahda iyo qofkiisi isagana maaragtay heybtiisa aanu u dhumin, afkaagi waa heybtaadi. Marka afka hadduu dhumo adigu waxaa tahay soomaalinimada wax adaynaya malaha, dad badan oo nala madow oo lamid ah soomaalida ayaa buuxa. Marka taas ayaa dadkii ay dareemeen, iyo soomaalidii waxay isku afgaran karaan, xataa nin Ingiriisu bartay, mid Jarmal uu baranayo, mid Afcarabi uu baranayo, isma afgaran karaan yani. Laakiin afka keliya uu xiriirin kara Soomaali inuu yahay afka Soomaaliga, heybtiina ay tahay meesha taalla. Marka laakiin mushkilada weyn ay taagan tahay, laakiin maskaxdii ayaa waxaa jira dagaal fikradeed oo caalamka maanta ka socdo, oo maaragtay taasoo Soomaali badan ay iska dhaadhiciyeen in af Soomaali qiimo aanan lahayn oo af shisheeye qiimo ay u yeeleen. Marka dhibaatadeeda ayay leedahay maaragtay taasna, oo afkana haddana wuxuu yahay weelka xambaarsan, maxaan ku yidhaahdaa diinta iyo dhaqankaba xambaarsan. Marka haddii weelkaas uu dhumo, wixii la gelin lahaa waa lumaya. Marka intaasoo aan dadka dareensaneen oo caqabada ugu weyn maaragtay ina haysata.
Waa tahay Professor, waxaad sheegtay in dagaal afkaareed adduunka uu ka jiro oo hardin badan oo dhaqankii ah iyo jiritaankii bini-aadamka iyo xadaaradihii isdhex gooshayaan, bal waxaad iga warantaa maadaama afaf kala duwan soomaalida ay maanta wax ku baranayso, afka soomaaliga in wax lagu barto muhiimadda uu bulshada u leeyahay, iyo qofka in haddii la yidhaahdo soomaaliya la baranaya, qof soomaali haddii lagu yidhaha afkii soomaaliga in la barto u baahan yahay, sidee looga dhaadhicin karaa arrintaas aad
isleedahay? Runta sahal ma aha, waa in maaragtay la sameeya wacyigelin, maaragtay dadkii la wacyigeliyaa, laga dhaadhiciyaa qiimaha afka uu leeyahay. Ma oga waa kuwii hadda aan soo sheegayay in kuwaas maaragtay lagu celceliyo, waa dariiqa keliya dadka laga dhaadhicin karo in afkii loo soo noqdo, soomaalinimadii loo soo noqdo. ayaa maartay midas kaliya ayaa maartay in lagu soo celceliyo.
Wagartay, waan kuu soo noqonayaa. Waxaan jecelahay dhegeystayaasha inaan siiyo barnaamijka nagala qayb galaya. Marka hore soo dhow, magacaada ku bilow.
Waa dhowahay barnaamijka dhegeystaha wicitaanka ku dhowahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta qayb ka noqdo mas-uulaan weydiiyo professorka dhanka luuqadaha ee afafka Soomaaliga aad ugu takhasusay ee wax badanna ka qoray qoraaladiisana akhrisi jiray professor Cabdalla Cumar Mansuur. Su-aasha aan weydiinaya waxay tahay waxaan ognahay dowladda afka ugu haddataan ugu badan oo waqtiga badan la geliyay waa af carabiga. Waxaa la bilaabay in la daraasiyo naxwihiisa iyo sarfigiisa qarnigii koowaad ee hijriyada ilaa iyo qarnigii sideedaad ee hijriyada labadi, ilaa haddana waxaa lagu qabtaa, waxaa laga qabtaa wax badan. Sidaas ay tahayna weli dooda ka taagan annaga oo ay waqti yar dowladda Soomaaliyeed ay afka qaabka loo qoraayo iyo qoraalkiisa ay qaateen iyo naxwihiisaba oo aan ka badnay muddo 18 sano ama 20 sano ku dhow gacanta lagu hayay qaamuusyana loo sameynayo. Marka waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday waxay keeneen in dadkii ay isku afgaran waayeen qaab qoraalka. Marka qaabkii dadkaas loo midayn lahaa iyo qaabkii wax loo wada qori lahaa iyo in madaahib kala duwan sida Kuufiga iyo Basriga iyo Baqdaadiga iyo Andaluska kale loo sameeyo oo hadhow qof walba uu dhihi karo meel aan waxa uu qorayo oo u tiirin karo dhihi karo, waxaan raacay dariiqadii Cabdalla Mansuur raacay, waxaan raacay dariiqadii Afraxaan raacay, waxaan raacay dariiqadii Idaajaa aan raacay, qof kasta uu dhihi karo kale waxyaaba noocaasoo kale in la sameeyo ayadana waxa ay qaadan karto iyo waxa looga baahan yahay maadaama aad tahay macalin luuqadeed aad tahay.
Professor Cabdalla Mansuur ayaan rabaa su-aashaas inaan dib ugu celiyo. Afka Soomaaliga qoraalkiisa meel loo tiriyo gooni ah ma loo baahan yahay in loo sameeyo si lamid ah kan carabta oo kale?
Af walba markii la qoro waa waxaa jira lahjadu leeyahay, af kasta lahjadu leeyahay, kii qora iyo kii aanu qorneen lahjad unbaa soo baxaysa, taasoo ay ku imaanaysa dariiqo kala duwan ay ku imaanaysa. Lahjadaas marka ay soo baxdo taasaa la raacaa inta badan, kuwa kalena in ay raacaan lahjadaha. Haddii cid walba ay tiraa lahjadeydaa la qoraya, yacni lama qoraayo af ma soo baxayo af oo la yidhaahdo afka guud ama standard waxa la yidhaahdo, waxa dhalan kara keliya in hal lahjad ama laba badana oo variant noqon kara in la raaco. Marka Soomaaligana markii la qoraayo lama dhihin lahjad fulaan ha la qoro, waa la qoray fartiya la qoray. Marka waxaana maaragtay qalinka qabtay oo wax qoraayay waagaas 1970s 1980s dad badan oo ka imaadeen dhinaca maaragtay gobolada mudug iyo wixii ka shisheeya, markii lahjadaas ay ku qorayeen buugaagtii madaarista iyo joornaalada iyo ayagaa qoraya, marka qalinkii ayaan xoogay oo maxoogay ma ahay adi cidna lama khasbin, laakiin waa loo bogay kiyaa la qaatay. Dariiqaasna waa mid ka mid ah dariiqyada oo afka oo ku noqonaya af lahjad ku noqonaysa lahjada guud ama standard ay ku noqonaysa waay. Italia ka mid ah sidaasay ku noqotay, qalina lagu noqonaya, qaarna siyaasad ahaan waa la maqooninaya, qaarna diin qolaba sibay ku noqonaysa. Marka 18-kaas sano ama 19-kaas sano oo waqtigii kacaanka ahaa, cid isku haysata way leedahay war sidaa looma qoraayo, sidaana loo qoraaya iyadoo la leh ma jirta cid ku heshiisana ma laha. Isla markiina afkii wuxuu ku socday hab socod oo midaysan standardization af shay lagu yiraahdo ayuu ku socday. Marka mushkilo ma laha, haddana tii unbaa la raacaya ee waa in laga saara waxa la yiraahda caatifada ee lahjadeed, in laga saara ee maaragtay mid loo badan yahay in maaragtay wax lagu qoro ayaa jirta, iyadoon la dhihin maaragtay ti Andalus mathaal tusaalooyinkii uu sheegaye Xasan uu sheegaye, yacni looma baahna halkan af Soomaaliga horuba maaragtay umidoobay waa la isfahmaa ma garatay, kii waagii kacaanka kii ayaa lasii wadayaa, bas wuxuu u baahan yahay turxaan bixin iyo dadkiio maaragtay in maaragtay la tuso in hal af keliya hal lahjada loo baahan yahay ee laga daayo maaragtay kala jijiidka. Marka insha allah waxaan soo wadnaa buugaag oo mideynta habdhigaalka af Soomaaliga ah ee haddii maaragtay loo bogan insha allah kaas in la raaco ayaan rajaynayna.
Waa tahay intaan dhageystayaasha kale u gudbin, waxaa jira afka Soomaaliga si lamid a afafka dunida, waan inkasta waxaa soo kordha waxyaabo cusub oo muhiimay tahay in ugu yaraan xataa loo helo eray bixin cusub, teknolojiyada soo kordhay waxyaabo badan ay yimid oo muhiim u tahay in dadka ay u helaan magac bixin oo kale, afafkay kalena way wadaan. Soomaaliga arintaas yaa u maqnaad sileeda?
Arintaas mar horaa la bilaabo, Soomaaliga maba hirgeli lahayn, ma noqon lahayn af loo adeegsado dugsiyada iyo maamul looma adeegsan karin. Mar alla markii la qoray 72 eray bixinaa la sameeyey, waan yaallaan eray bixinada xag waxbarasho iyo xag maamul buwaa yaallaan. Waxaa loo baahan yahay waxa la yiraahdo update, in kuwo cusub maalin walba dhasha in loo bixiyo halkaa laga sii wado ayaa loo baahan yahay. Laakiin taasna waxay ku hirgeli kartaa in dowlad gacan adag ku qabato oo aada u danaynayso maxaan ku yiraahdaa eray bixintaas sidii loo kobcin lahaa loona mideyn lahaa. Haddii kale nin walba hadduu sameeyo eray bixin ama qolo walba ay samaysato eray bixin gooni ah, wax hagaagaya male. Sidii waagii hore hal meelaa laga sameynayo a laisu geynayo guddiyaa maarta qiimeynaya kaasaa hirgelaya sidaasuu ku soconaya. Af oo dhashay cilmiyaysan maba jira. Af Ingiriisi waa afka hadda uu eray bixin casreysan oo adduunka haysta. Boqolaal sano ka hor wuxuu ahaa af Soomaali oo kasii liitay yacni eray bixino ahaan, laakiin Latin iyo Greek uu kasoo qaatay, waxba maalin walba saa loogu daraayo ayuu saa ku gaaray. Anagana saas oo kale maaragtay insha allah weli muddo gaaban ayaa Soomaali ay ku gaartay sida culimada qaarkood ay sheegaan, wax qarniyaal ka qaatay afafka lagu qoro farta Latinka ayaa Soomaali 5 sano gudahooda ay ku gaareen. Ani ma dhihine, waxaa yiri nin khabiir ah oo ajnabi ah oo maaragtay Andalusia la yiraahdo ayaa yiri, marka Soomaalida kartidaasna waa leedahay, war wax mideeya waxna mideeya dad ahaan maskax ahaan mooye afkii waa midaysan yahay tariikh fiican oo ku socda.
Waa tahay dhinaca dhegeystayaashaan rabaa inaan siiyo soo dhow magacaada ku bilaabo.
Waa dhowe Cabdixasiis, aad baa u mahadsan tahay. Sidoo kale waxaa mahadcelinayaa professorka, magacaygu waa Kayd Xasan Daahir. Waxaan rabaa inaan professorka weydiiyo, waxaa jirta waxyaaba loo yaqaano qoraal bilayaal ama astaameynta qoraalka ee afkeenu leeyahay. Waxyaaba waaweyna waxaa ku jira laisku khilaafsan yahay oo ah xagga iyo meelaha ay kala dhacaan, meelaha la kala dhigo. Inta badan dadkeenna waxaa u hormaray luuqadda Ingiliishka oo aad ay maaragtay u fahansan yihiin. Marka meeshii ayada la dhigi jiray hagadkeedii meesheedii dhegaan Soomaaliga, markii loo eego af Soomaaligana ma dhigmaayaan. Tusaale ahaan oo kale waxyaabaha isku xira oo jumlada oo iyo waxyaabahaasoo lamida waxay ka hormarinayaan hakad. Marka sidee loo miday karaa yacni qoraal bilayaashaas ama astaameynta si heer sare ah?
Xal ma loo heli karaa arintaasi oo si ka duwan luuqadaha kale, meelahaas xiriiriyaasha oo kale qoraal bilayaasha ee galay maxaa laga sameyn karaa?
Waa su-aal aad iyo aad loo baahan yahay. Xeer waxaa jira caalami ah oo la yiraahdo xeerka astaameynta ama punctuation-ka ah. Marka xeerkaas wuxuu yahay 2 nooc, mid cid bedeli karta ma leha, waa wada caam ah isku mid ah sida hakad in maaragtay la hakadiya in xarafka koowaad lagu bilaabo ay xaraf weyn noqdo, waxyaabo waxaa jira aan cidda isku haysan, iyo kuwa waxaa jira oo kooban oo maaragtay cid walba si ay yeesho nidaamkii Mareykanka, midka Talyaaniga, midka Ingiriiska, waxyaabo yaryar. Marka kuwaas waa laga boodi karaa. Waxaa muhiim ah in la hirgeliyo ama la baro dadka xeerka maxaa ku yiraahdaa astaameynta weeraha ama erey bixinta aad u bixiseen waa ila fiican yahay. Waxaa tiraahdeen qoraal bile ma xuma, waan ka fikiraynaa. Marka waa jiraan, waana qornay. Marka mushkilada meesha taagan waxay tahay Soomaalidu wax ma akhriso. Marka waxay ila tahay waay tii maarti, waxay ila tahay in iska qoraayo asagoon daraasad aan sameyn. Fiiri meel walbaad ka heli kartaa, asagoo Soomaali ah xataa waa jira, waa sameynay. In dadkii la yiraahdo hakadka markaas meeshaas uu gelaya labada dhibac meeshaas waay bilayaasha kolmaha, waxaan oo dhan Soomaali waa la Soomaaliyey, waa jiraan. Marka waxaa la loo baahanyahay in la akhriyo oo dadkii la gaarsiiyo. Marka dadka markay diyaar yihiin ayaad gaarsiin kartaa, ay akhrisan karaan. Laakiin haddii qofkii uu isagu isu haysta inuu wixii uu yaqaano, marka waxaad arkaysaa xarfo waaweyn oo dhexda la gelinayo, xarfo waaweyn oo aan meeshooda aan lahayn ayaa la adeegsadaa. Marka dhibaatadaas waa arkay, waxa lagu baahan tahay keliya in tababaro loo sameeyo dadka wax qoraya, macallimiinta aan ku bilaabno, nimanka wargeysyada qora wax ka qoro, tababaro le loo baahan yahay. Marka dowladda ayaa waxaan laga rabaa inay xoog saarto la yiraahdo khasab, waxaan hal la sameey. Dowladdii kacaanka waxay ahayd dowlad aad adag ay ahayd, hal maalina waxaa la yiri farta ha la wada barto, toddobaad gudaheeda ninkaana baranin, mushaarka waa laga joojinaa la yiri. Marka taas ayaan durbadiba aan baranay. Tanna saas oo kale, marka dowladda maaragtay Ilaahay ha ka dhiga dowlad maaragtay xoog leh, waa wax aad u fudud. Waa wixii waa yaalaan may waxa la yiraahdaa afwaaku mayla ka aame, maaragtay wixii waa yaalaan aan 114 aqaana idka akhrisata ayaa loo baahan. War wax naga akhrista annaga keliya maaha, dad badanaa waxaa qore loo soo jeesto unbaa loo baahan yahay, mushkila maaha. Laakiin nin walba haddii sidaa rabo la yiraahdo aan wax ka wada, taasaa mushkilada ah.
Waa gartay dhegeystayaasha kalaan rabaa inaan sii siiyo, aan ku sii socdo haddii aan su-aalaha dhegeystayaashu sii wado. Ku bilow magacaada iyo su-aasha.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ودار عمر فارح دهر قذافي آد ياد بنو السلام يا بوني عمر عبد الله منصور الله شرف الله نكرامي وشرف عيسى كرامي نوتين أن مانتي وقت أن سؤالك ويدينا نوهلنا وحن روي إنا ويديو سطح سؤالات أصلك مقع الصومالي هلكو كسو جيدو لابو tira ahaan gruubkan la isku yiraahdo afka bahda ku shitiga. Tan saddexaad oo ah farqiga u dhexeeya qore iyo qoraa. Saddex
su-aal oo midna qoraalka la xiriirta, midna waxaa waaye labana la xiriirta isirka. Haddii aan markale ku soo celiyo.
Bismillah. Midda hore asalka af Soomaaliga runtii wax boqolkiiba boqol oo sax ah lama hayo. Marka sababtoo ah Soomaalidana waxay ahayd waxa af shisheey lagu yiraahdo oral tradition, waa wax war laysu gudbiyo mooye, qoraal ma jiri jirin. Taas ayaa loo aaneyn karaa maaragtay magacaan waa soo baxay, meelo ayay kala qorqoran yihiin. Waxaa jira in ka badan, waan buugeegu soo aruuray 10, waxaan u maleynayaa qol kala duwan. Marka lama hayo midkaasa rasmi ah ma dhihi kartid, intaasoo dhan sax ma wada noqon karaan, ma garatay. Marka dad waxay yiraahdaan Soomaal waa u Soomaal oo wax maaragtay caqliga aan qabanaynin, cid in maaragtay isu bixisa aniga u Soomaal nin shisheeya ayaa yiri maaragtay ha la yiraahdo Soomaal ma suuroweys, ma garatay. Marka qolaba sibay tiraahdaa, marka taas dood ayaa ka taagan in la isku shideeyana ma aha magaca Soomaali waa soo baxay. Qoraalka ugu horreeyay wuxuu ahaa 1400 ayaa waxaa laga helay hees Libaneed ay uu tiriyay boqor oo Ethiopian ah oo Soomaalida iyo Ethiopia waatii dagaalami jireen waqti Axmed Guure iyo xifay. Marka magaca Soomaali yinger hees Soomaalidii u sheega ayuu leeyahay Soomaali marka inuu jiray ayaan arkay intii ka shishay yacni weli hadda ma hayno maartay meel ku qoran. Marka meel awalo badanaa jira inaan taas hadda waqti iskaga lumino. Marhaba.
Tan bahda afka ku shiita.
Bahda afka ku shiita kada waa geeska Afrika ayaa looga hadlayaa. Iyagaana maartay ahaayeen geeska Afrika dhulkan Ethiopia hadda la leeyahay ilaa Soomaaliya. Nimankan oo bahda ku shiita ayaa maartay degaankooda ahaa. Nimankan la yiraahdo Xabasha gadaalay ka yimaadeen iyagii markay Tigray iyo nimanka la yiraahdo ay maartay boqortooyay la yimaadeen Yemen ay kasoo hayaameen ayaga meel ka qabsaday gobolka hadda la yiraahdo Tigreega ah waa dhulkooda Xabashada rasmi ah intaas waay. Marka waxay isdhexgaleen ayagii iyo bahda Kushiitika oo qaybo kala duwan ah afartameeya af ayay ahaayeen laakiin maalin marba kuwa baaba'aye hadda waxaa ku dhow inay nool yihiin 19 oo kale waana sii baaba'ayaan af walba haddaan la qorin oo iyo afafkan shisheeye weerarka dadku haya maartay af waa baaba'aya haddii dadkooda aanan u duubanin taas marka waa waxa waaye ma u maleynayo magacyadii hadda waxa waa afar iyo Sidaama Oromo iyo Rendile iyo Baiso wa Baringi taa haddaan xag aan uga baxo qore iyo qoraa yacni waxaa jira Soomaalida maanta waxaan aragnaa ninkii buug uu qoro oo waxa la leeyahay qoraa ayaa la leeyahay ama hadduu uu artay hal maqaal uu qoro waxa la leeyahay qoraa waay buugu uu qoray masu sheeku uu qoray qoraa waaye waxyaru uu qoray qoraa waaye. Marka aniga waa fikiray waxaan isii in la kala saaro qore iyo qoraa in la kala saaro. Nin alla ninkii wax qoro waa qore waa nin alla ha qoro maxaan ku yiraahda buug sheeka ah ama suugaan ama taariikh ama chemistry ama maxaan ku yiraahda biology ama wuxuu ahaadaba waa qore waay ninkaas waa nin wax qore waay sida afafka shisheeye ingiriis waxaa la yiraahdaa author the author of this book the writer lama yiraahda marka qoraaga qoraha buugana la yiraahda afkeenu waxaan baranay qoraa waxaa leh ereyga magac maarata ama fal haddii aan ka dhigno magac faleed aan ka dhigno oo haddana a dheer shaqal dheer a gadaal aan ka raacino af Soomaali waxaan ku aragnaa inuu yahay qofkaas qof shaqadiisaba ay tahay waxaas ayaa la siiyaa. Marka qofka aad leeda heesaa haddii ani maanta hal hees aan qaado heesaa meihi maartay waa hees laakiin haddii meel walba laygu sheego oo la ictiraafo Xasan Aadan Samatar iyo maxaan ku yiraahdaa odayaashii hore iyo kuwa hadda aanan garanayn waa nin heesi jiray waa heesaa waay kaas. Sidaa oo kale ereyo badanoo waxay jiray gabiyaa marka aad leedahay haddaan tix aan tiriya ama gabay maanta aan tiriya gabiyaa meihi waa nin gabay isku dayay afarey uu tuurtay magaratay lama dhihi karo gabyaa waa nin ku caanbaxay gabayada in Cabdulla Xasan Raage ugaas maaragtay Cabdulla Raage waa nin maaragtay shaqadooda noqotay magaratay kaas. Marka sidaa oo kale waa dilaa marka aad leedahay fiir af Soomaali dilaa nin maalin qof uu dilay dilaa waa lamira dilaa waa nin wax gumaado maalin walba wax dilo waa ama bahal. Marka aadaas Soomaaligu micnahaas nasiinaya quraacgana meeshaasuu ka yimide nin oo ku xeel dheer wax qorista, khaasatan xagga sheekooyinka. Nuuriddiin Faarax walow ingiriis uu ku qora, waa ninkaas writer ayaa la yidhaahdaa. Magaratay marka ninkaas waxa uu yahay iyo Afrax maxaan ku yidhaahdaa iyo maaratay dad badan oo kale oo waxaa jira oo istaahila mudan in magacaan la siiya maxaan ku yidhaahdaa in la yidhaahdo qoraa in la yidhaahdo. Marka waxaan mar walba ku daraa ani qoraa meehi qoraa waxa nin af Soomaaliga oo tolmoon ku hadlo oo si fiican u yaqaana maaragtay u tumi yaqaana erayada ku soo jiidan kara dadka maaragtay wuxuu aan micno aan lahayn ayaa ninka gabyaaga wuxuu kaaga dhigayaa wax balaaya uu kaaga dhigayaa. Kaas waa gabyaaga. Qoraagana waa kan soo jiidanaya erayadu isticmaalaya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Daar Xasan. Ustaad Cabdal Mansuur wa salaam abooniga. Maanta farxad gooniina taa inaa horeysa meeshan ku yaalana. Ustaad ku xawidinaa laba su'aalood. Mid waxaa waa yani qofka maadaama aan ahay arda qofka inuu barto yani afka si wanaagsan uu barto afkeena. Sheekada kala sheeko qorista kala hada sheekada waxay kala tahay ki mala awal qafku u mala awal kara yani sida maana faayo kala qafki yani inuu uriyo raba qafku u mar kara yani wadadas uu noqon kara qof sheekas kan qor kara dariiqii loo maro meelad mas qofkii buu ilaahay si waaye. Mid kala dhaqankeena maadaamiga ka imaano wax cusub ay soo kordheen oo magaalada laga soo galay ilmihii wuxuu lagu maaweelin jiro kala googaalaysigii sheekha xariirada wixii kale hadii moobil bedelay yani telefishin wixii bedelay saa lagu soo celin kara
sidee
yani macnaha aroorti yani dhaqanka macnaha saa lagu waxin kara yani oo wax yani oo loo sameyn kara yani wax oo tiin loo casriyeyn kara yani afkeen
wa garta sidee technology-da ula jaan qaadi kara afkii googaalaysigii aruurti lagu maawalin jiray xilliga hore maadaama hadduu wixii ku galeen telefishinno sidee laga yeelay arintaas.
Runti wa laba su'aalood oo runti aniga aanan maartay Xuseynin runti inaan ka jawaabana ma hatan sheekooyinka waxa waligaa maartay roon yahay macrifada dhinacaas.
Bismillah, magacaygu waa Maxamed Sal, professorka mahadsan yahay. Waxaan weydiin lahaa, waxaan aaminsanahay af Soomaaliga in lagu u kala baxo maayo maxaatiri, ma mar waxaa dhacdo dadka maayo u dhasha camal inay marka meelaha camal joogaan inay yaro ku hadla camalka yar baqayaan oo dadka ay ku durayaan, marka arrin noocaas maxaa kula talin lahayd?
Waa runo, maxaan ku yiraahdaa horta laba af ma aha maayo maxaatiri, waa laba lahjadood waay. Hadday laba af noqon lahaayeen, midaa Soomaali noqonaayo, midkana Soomaali ma noqonaayo, wax kaloo noqonaayo, labadooda Soomaali waay. Marka sidaan hore u sheegayna, cid walba waxay leedahay lahjaday leedahay, in lahjadeeda ay ka faanto ma aha, laakiin marka la qoraayo qoraal ahaan la adeegsanaayo, waa in qof kastaba lahjad kasta ha ku hadle, waa inuu adeegsadaa midda Soomaalida dhan fahmi karto.
Aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin. Sidoo kale aad ayuu u mahadsan yahay Professor Cabdallah Cumar Mansuur oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee daraaseeya afka. Intaas ayaan qiyaarta nala socota ay ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo maanta aan ku qabannay magaalada Muqdisho, islamarkaana oo idinkaga imaanayay gudaha xarunta AGA Akademiyada Goboleedka Afka Soomaaliga. Tan iyo kulanti dambe waa Cabdulcasiis Barrowe ee nabadgelyo.
Adiyo maadsan yahay Cabdi Asiis Axmed Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, haddii aan fiirino dhinacii ciyaaraha, horyaalka Talyaaniga kulamo ka tirsan ayaa maanta la ciyaarayaa, iyadoo kulamo kale oo isla horyaalkaasi ka tirsanna xalay la ciyaaray. Sidii aan hore u sheegnay, kooxda AC Milan ayaa ku furatay guul iyadoo muujisay sida ay u tahay koox difaacan karta horyaalka Serie A-ga oo sanadkii la soo dhaafay ay ku guuleysteen Inter Milan, oo iyadana ah kooxdii kulul oo lumisay ayaa jawaab adag bixisay oo iyadana badisay oo Lecce ay garaaceen. Laakiinse maanta kulamadii dhacay waxaa ka mid ah Fiorentina ayaa hal iyo eber kaga badisay kooxda yar ee Cremonese la yiraahdo, Lazio iyo Bolognana hadda ayay socdaan oo eber iyo eber ayay marayaan. Lazio mid ka mid ah ciyaartoydeeda ayaana calaamada casaanka ka qaatay. Goordhow waxaa soo geli doonta kooxaha Spezia iyo Empoli, laakiin kulanka la wada sugayo ayaa ah kan u dhexeeya kooxaha Roma iyo Salernitana. Tababare Jose Mourinho ayaana kooxdiisa u muuqda inuu soo xoojiyey isagoo safkiisa kusoo kordhiyey ama dhiig cusub ku shubay, waxaana uu keensaday Paulo Dybala oo ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan horyaalka Seraaga Juventus ayuu si xora kaga tegay. Kooxda Juve ayaana xidigan bixin weysay mushaarkiisa, laakiin Roma ayaa u babac dhigtay. Sidoo kale waxa uu la wareegay Mourinho ciyaaryahan Wijnaldum oo safkiisa kasoo muuqan doona oo u dhashay dalka Netherland, kaas oo PSG kasoo tegay. Wijnaldum ayaa ka mid ah xidigihii Liverpool u suurageliyay inay ku guuleystaan horyaalka Premier League ugu horreeyay 30 sano kadib, iyo sidoo kale koobka horyaalada Yurub, laakiin uu ka tegay PSG ayuuna ka muuqan waayey. Hadda ayuu doonayaa inuu dib isugu soo muujiyo horyaalka Seraaga. Roma ayuu ku biiray iyo Nemanja Matic oo ah rugcadaaga qadka dhexe ee hore ee kooxaha Manchester United iyo Chelsea. Matic ayaana waxa uu noqonayaa kooxdii saddexaad ee uu kala shaqeeyo Jose Mourinho. Chelsea iyo Manchester United ayay kasoo wada shaqeeyeen. Juventusna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Sassuolo. Dhinaca horyaalka Premier Leaguena, hadda waxaa socota ciyaar u dhexeysa kooxaha Tottenham iyo Chelsea. Ciyaartan oo ah mid adag ayaana ka dhacaysa garoonka kooxda Chelsea ee kubadda cagta. Hadda waxaa hal iyo eber ku hogaaminaysa kooxda Chelsea, waxaana ciyaartan ay si gaara derbi ugu tahay labadan kooxood. Qaaliido Kulabali ayaana furtay akoonkiisa guulasha. Kulabali ayay kooxda Chelsea kasoo iibsatay kooxda Napoli. Ciyaarta natiijadeeda waad maqli doontaan. Horyaalka Premier Leaguena hal kulan ayaa Brighton ciyaari doona, kaasoo u dhexeeya kooxaha Liverpool iyo Crystal Palace. Dhegeystayaal, kooxda Manchester United ayaa xaaladda uu ay ku xun tahay, waxaana la soo sheegayaa inay dardar gelinayaan suuqooda kala iibsiga, iyagoo sheegay in ay markaasi dadaal gelin doonaan ciyaaryahan Frank De Jong oo ciyaara kooxda Barcelona, kaasoo horey kooxdiisa ay kala heshiiyeen. De Jong ayaana Barcelona ay ku qasbaysaa ama ay cadaadis ku saareysaa inuu ku biiro kooxda Manchester United, laakiin isaga waa diidan yahay. Xidigan ayaa mushaar lacageed oo ilaa 17 milyan ah ku leh kooxda Barcelona. Barcelona ayaana waxay doonaysaa inay meel un iskaga dhaafiso De Jong mushaarkiisa qaaliga ah, si uusan saameyn ugu yeelanin qolka labiska ciyaartoyda, maadaama xidigaha kale uu mushaarkooda ka yar yahay. Horyaalka La Liga ee kubadda cagtana kulamo ka tirsan ayaa maanta la ciyaaraya. Kulamada maanta la ciyaari doona waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Almeria. Wuxuu soo geli doonaa xilli dambe oo caawa ah marka ama xilliga saqda dhexe. Sidoo kale waxaa hadda socota ciyaarta u dhexeysa Cadiz iyo Real Sociedad. Hal iyo eber kooxda Real Sociedad ayaa ku hogaaminaysa. Almeria iyo Real Madrid kulankooda ay sugayaan. Kooxda Real Madrid ayaana waxaa kasoo markaasi ay doonayaan in ay markaasi ama ay bilaabayaan dadaalkooda ku aadan in ay difaacdaan dhammaan tartamadii ama koobabkii ay ku guuleysteen xilli ciyaareedka lasoo dhaafay. Valencia iyo Girona ayaa sidoo kale isku aadan oo ka mid ah kooxaha maanta ciyaaraya. Kooxda Barcelona kulankeedii shalay ee barbaraha ku dhammaaday ee Rayo Vallecano ayaa waxaa calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahan Sergio Busquets. Kabtanka kooxdaasi tababare Xavi Fernandez ayaana walaac ka muujiyey rugcadaaga calaamada casaanka ka qaatay, iyadoo la filayo inuu ku bedelo ama uu isticmaalo ciyaartaasi Frank De Jong ama Frank Kessie oo kasoo tegay kooxda AC Milan. Dhegeystayaal, natiijooyinka ciyaarahan kusoo kordha waan idiin soo gudbin doonaa, markanse waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha.
markadna barmaqna kaba sida dayaxan
waa hagaag heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenna heestii cabdiqays iyo hibanuura dabcan aniga hataa heestan waxay ka mid ahayd heesaha aan xiiseeyo oo inaan la qaaday ayaa dareemeyseen marka heestaas ayaa u dambeysay idaacaddeenna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Thank you.